إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. يقول الله جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أيها الناس أما بعد، فإن أحسن الكلام كلام الله وخير الهدى هدى رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. عباد الله، فإني أوصي نفسي وإياكم بتقوى الله جل في علاه. بعدكم المدى الله تبارك وتعالى نكم تكيا سالنا سلام انتم ويتم محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم لنقوسيني كذلك بلا كيساو نفسيان وكنا قصارا لكم شاء الله سبحانه وتعالى. فإن من اتقى الله وقاء وإن نجاتكم في التقوى. كوانكم بككوى kufaulukwetu mbele ya Allah tabaraka wa taala hupo katika sala na kumcha Allah tabaraka wa taala, bi fi'li al-awamir wa tarki al-nawahi, kwa kuyafanya yale ambayo tumeamrishwa na Allah tabaraka wa taala na kwa kuyaacha yale tuliyokatazwa na Allah subhanahu wa taala. Fa ayuha al-muslimun fahani'an lakum thumma hani'an lakum thumma hani'an lakum, ni pongezi kwenu nyinyi tena ni pongezi zaidi. Li'annakum muslimun, kwa sababu nyinyi ni Waislamu. Walmuslim alhaqiqi fi haqqi almubin, na Muislamu wa sawasawa basi atamwekwa yupo katika haki ya wazi, yupo katika maamrisho ya Allah tabaraka wa taala, yupo katika dini ambayo Allah tabaraka wa taala amewaamuru wanadamu na majini wawe katika dini hiyo. Hatta qala Allah, mpaka ilifikia Allah tabaraka wa taala anasema inna ad-dina inda Allahi al-Islam, kwamba hakika dini ya kweli inayokubalika mbele ya Allah tabaraka wa taala ni dini ya Uislamu. Kisha akasema ومن يبتغي غير الاسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الاخره من الخاسرين. نيوتي امباي اتيتفت ديني امباي سيو ديني يا الاسلام اكحتاجي كفني عباده katika dini hizo ambazo sio dini za uislamu basi mtu huyo hatakubaliwa kwa Allah وهو في الاخره من الخاسرين. Na yeye mbele ya Allah tabaraka wa taala atakuwa ni katika watu waliopata hasara, watu ambao hawatofaulu mbele ya Allah, watu ambao maisha yao yatakuwa ni motoni, na Allah atuepushe na moto wa jahannam. Fa ayyuhal muslimun, enyi waja wa Allah tabaraka wa taala, fahani'an lakum, basi tunastahiki pongezi kwa wale ambao tayari ni Waislamu, huku tukiwaombea dua kwa Allah tabaraka wa taala wale ambao hawajawa Waislamu ili wawe Waislamu, kwani kufaulu wao kwao mbele ya Allah tabaraka wa taala ni pale watakapozibeba ibada zao, watakapobeba sadaka zao, watakaobeba ibada zao mbele ya Allah wakizipitisha katika dini ya Uislamu, na watakaopitisha yale wanaodai kuwa ni ibada wakayapitisha katika ibada katika dini isiyokuwa ya Uislamu, hawatofaulu mbele ya Allah tabarak wa taala. Walidhalika qala, na ndio maana akasema Mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam, kama ilivyokuja hadithi sahihi an Abi Huraira, kutoka kwa Abi Huraira radhiallahu taala anhu waardaa, Mtume sallallahu alayhi wasallam anasema, kullu ummati yadkhuluna aljanna illa man aba. Mtume sallallahu alayhi wasallam anasema, kullu ummati yadkhuluna aljanna illa man aba, umma wangu wote utaingia peponi isipokuwa yule aliyekataa mwenyewe. Fakalu ya Rasulullah, waman yaaba ya Rasulullah, masahaba wakamuuliza mjumbe wa Allah, waman yaaba ya Rasulullah, ni nani atakayekataa kuingia katika pepo ya Allah tabarak wa taala? Ni nani mwenye akili ambazo hazikubaliani na pepo ya Allah tabarak wa taala? Ni nani anayetamani kuingia katika moto na asiingie katika pepo ya Allah? Qala alayhi salatu wassalam, mjumbe wa Allah akawajibu asema, man ata'ani dakhala aljanna wa man 'asani faqad aba, atakayenitii mimi akafata dini niliyokuja nayo, akafata kitabu nilichokuja nacho, akafata miongozo niliyokuja nayo, dakhala aljanna, huyo atakuwa ameingia peponi kwa sababu amekubaliana na yale ambayo Allah anayahitajia. Wa man asani, na atakayeniasi mimi akaingia katika dini nisiyokuja nayo, akafata miongozo ambayo sijaielekeza, faqad aba, huyo ndiye atakuwa amekataa kuingia katika pepo ya Allah tabaraka wa taala mwenyewe. Ayuha almuslimun, yenye waja wa Allah tabaraka wa taala, kuwa katika Uislamu ni neema, na ni neema iliyokuwa kubwa, lakini masikitiko ni makubwa kulingamana na wale ambao wanahitajia kuingia katika Uislamu. Fayandhuruna alkhayrat, wanayaona yale mambo ya kheri katika Uislamu. Yatamannauna, wanatamani zile kheri wanazoziona katika Uislamu, wanatamani kufanyiwa yale mazuri wanayosikia katika Uislamu, lakini wao hawatamani kuyafanya yale mazuri wanayosikia katika Uislamu. Haya ni maneno ambayo yanasikitisha, kuwaona watu wanakubali kuwa ni Waislamu, wakaitoa shahada, wakaishi katika Uislamu miaka nenda rudi, wakashindwa kujiuliza nini maana ya Uislamu. Hili ni swali ambalo sheitani akikupa au akashindwa ukajiuliza swali hili, basi uko tayari unaelekea kujitoa katika mitego ya sheitani, na madhara yaliyopatikana kwa watu kutojiuliza nini maana ya Uislamu ndio yale ambayo naona watu wamo ndani ya Uislamu, lakini a'malahum la farqa bainahum wa bain al-kuffar, lakini ukitazama matendo wanayoyafanya yale wale wanaodai kuwa ni Waislamu, ni matendo ambayo hayana tofauti baina ya Muislamu na kafiri. Lakini sababu kubwa ni ipi? Sababu ni kwamba walikubali, waliona kwamba Uislamu ni dini ya haki, wakayaona mazuri yanayopatikana katika Uislamu, wakaona kuwa Uislamu ndio njia ya kufaulu, wakashindwa kujiuliza nini maana ya Uislamu. Faharafu wadhau, wakapotea, wakaangamia. Faadhallu wa adhallu, wakapotea na wakapoteza kujiuliza maana ya Uislamu. Ni msingi mkubwa, sababu utakapopata majawabu ya maana ya Uislamu, tayari utakuwa una picha kamili, una sura kamili inayokuonesha ni maisha gani unahitajia kuishi nayo katika Uislamu. Ili uweze kuishi katika Uislamu aliyouelekeza Allah, ili watu waingie, aliyofundisha Mtume sallallahu alaihi wasallam, na Uislamu waliouelekeza masahaba Mtume sallallahu alaihi wasallam, basi hauna namna ya kuishi katika Uislamu huo isipokuwa kwa kuanza kujifikiria hivi, Uislamu ni nini? Na ndio maana utawaona wengi ni Waislamu, lakini yeye ndio mwizi wa kwanza anafahamika, ile nyuma ya fulani ile, basi anaye kama mwogope, akamaliza miji na miji. Bana, unaona ile nyumba ya fulani pale, mle kuna binti, muogope, hakuna mwanaume asiyemjua. Bana, unaiona ile nyumba pale, ile nyumba kuna bibi, kuna babu, basi mtaa mzima afahamika kuwa yeye ndo mchawi. Kullu hadha, yote haya mabaya, haya maovu, haya yanatokamana na kwamba ni kweli walifahamu watu kwamba ufahamu kwamba kufaulu kwa mwanadamu ni kuwa ndani ya Uislamu. Sheitani akawafungia katika maana ya Uislamu ni nini. Fadakhalu fi al-Islam afwaja, wakaingia katika Uislamu kwa wingi, lakini hawakufuatilia maana ya Uislamu. Wa fi khutbatina al-yawm, na katika khutba hii natadhakara maana al-Islam, tukumbushane kuna kwa maana ya Uislamu. La'alla Allah jalla wa ala yanfani ya yanfa'ani wa iyyakum, huenda Allah tabarak wa ta'ala akaninufaisha mimi na nyinyi kupitia maana hii. Yaqulu al-ulama, ulama walivyosoma Qur'an, wakazisoma hadithi, wakaja na maelezo yanayoelekea kwamba maana ya Uislamu huwa al-istislamu lillah bit-tauhid wal-inqiyadu lahu bit-ta'ati walbara'atu min ash-shirki wa ahli. Nini maana ya Uislamu? Alislamu huwa alistislamu lillah. Uislamu ni mtu kujisalimisha kwa Allah tabaraka wa taala bitawhid, kwa kumfanya Allah ni mmoja katika ibada, kwa kumfanya Allah ni mmoja katika sifa zake, kwa kumfanya Allah ni mmoja katika majina yake. Aliyejisalimisha kwa Allah kuanzia moyoni mwake mpaka katika kiwiliwili chake, hatokuta au hautomkuta ni mwenye kumwomba Allah, ni mwenye kumwomba mwanadamu yale mwanadamu asiyokuwa na uwezo nayo. Haitokosa mvua wakaenda kumtafuta mwanadamu mwenzao kwamba yeye ana uwezo wa kuteremsha mvua. Mwanamke atokosa mwanaume akaenda kwa mwanadamu mwenzie eti anamtafuta mwanaume. Lakini pia wazazi na watokosa watoto wakaenda kuwatafuta watoto kwa waganga wa kienyeji. Aliyejisalimisha kwa Allah la yafala hadha, hawezi akafanya matendo kama haya. Aliyejisalimisha kwa Allah tabarak wa taala istislaman tamma, anajua kuwa mahitaji yake yote kwa Allah tabarak wa taala. Anajua kwamba yule aliyemtia katika tumbo la mama yake, akampatia uhai akaishi katika tumbo la mama yake mpaka ikafikia hatua miezi sita anajifungua, huyo mwanamama mtoto akapatikana akafika ni mkubwa, basi anajua kwamba yeye ataweza kumlinda kwa hali yoyote mpaka atakapohitaji mwenyewe kumtoa katika mgongo wa ardhi hii. Lakini leo kwa namna ambavyo watu wameshindwa kujisalimisha kwa Allah, ukweli wa kujisalimisha, mwana mtoto anapozaliwa tayari ana hirizi ya kumkinga, mpate tumboni ukangalisha hirizi tumboni. Kwani aliyekupa mamlaka ya kungalisha hiyo hirizi ni nani? Aliyekwambia kwamba aliyemuumba ameshindwa kumlea na kumhifadhi na kumkinga na kila balaa ni nani? Wangapi wanavalishwa hizo hirizi na wakufa? Wangapi wanavalisha hirizi wenzao lakini wanakufa, wanawaacha na hirizi zao? Yote haya ilikuwa ni mambo ambayo la budda an natadabbaraha, tuyazingatie. Waganga wa kienyeji wangeliweza wasingekufa. Aina Firaun wa ashabu, Firauni na watu wake wako wapi? Waliokuwa wanajiita ni miungu. Haya yote ni mambo ya kuzingatia. Aliyejisalimisha kwa Allah tabaraka wa taala hawezi akaenda kinyume na maamrisho ya Allah tabaraka wa taala. Swala la kutafuta ulinzi ni ibada. Inakuwaje ibada ya kutafuta ulinzi unaielekeza kwa mwanadamu mwenzio, kiumbe dhaifu asiyejiweza, anayemhitaji Allah kula katika kila muda ataweza vipi kukulinda wewe? Ataweza vipi kuilinda nyumba yako? Ataweza vipi kulinda shamba lako kwa kukupatia vidogo bana kamba hii uinishachanganya mambo yote kadhaa? Huyu ni mwongo, la yakdiru ala shay, hawezi chochote mbele ya Allah tabaraka wa taala, hawezi akazuia alichokikadiria Allah na wala hawezi akakiondosha alichokikadiria Allah. Na ndio maana Mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam akasema, ma asabaka lam yakun liyukhtiaka wa ma akhtaaka lam yakun liyusibaka au kama qala, yale yaliyokupata hayakuwa ni yenye kukukosa mahma kana, vyovyote utakavyokuwa. Wa ma akhtaaka lam yakun liyusiba, na kile kilichokukosa hakikuwa ni chenye kukupata, ndio makadirio Allah tabaraka wa taala. Lakini watu walivyozuiliwa na sheitani kujua maana ya Uislamu wakayaingia hayo, huku wakidai kwamba bado wao ni Waislamu. Muislamu hamwabudu mwanadamu, Muislamu hapeleki ibada zake kwa kiumbe wowote. Na ndio maana amri ya kwanza Allah tabaraka wa taala anayotuamrisha mumwabudu Allah tabaraka wa taala, i'budullah tuabudu Allah wala tushiku bihi shay'a, muabudu ni Allah tabaraka wa taala, mumpelekee muelekezee ibada zake zote. Kuomba ni ibada. Mahitaji yote unayoyaifu unayohitajia wewe hayaepukani na ibada. Kwa nini unamwaza mwanadamu mwenzio kuwa anaweza? Kazaliwa kama ulivyozaliwa, anaishi kwa kula na kunywa kama unavyoishi kwa kula na kunywa, hana uwezo wa kuacha kufanya lile ambalo Allah amemkadiria. Huyo huyo anayedai kwamba anaweza, hemu ambieni ale na ashinde kwenda haja. Kama ana uwezo mwambieni ale na siende kunyoa. Kama ana uwezo kullu hadha, yote haya ni kwamba wanadamu wote wanalazimika kuona kwamba Allah ndiye mwenye uwezo wa kila kitu. Alistislamu lillah, swala la kujisalimisha kwa Allah ni swala ambalo limehitajia Muislamu ajiulize, halipo isipokuwa katika Uislamu. Na ndio maana tukasema kuwa ukiwatazama Waislamu wengi wa sasa, matendo wanaoyafanya hayana tofauti na makafiri. Kafiri unamkuta na hirizi, na Muislamu unamkuta na hirizi. Kafiri na Muislamu wakutana kwa mganga wa kienyeji, lakini huyo huyo kafiri ukimuuliza vipi ushirikina wafaa, anakwambia hapana ushirikina. Kafiri anakwambia ushirikina haufai. Na ndio maana akienda kwa waganga ajificha, hataki kila mtu amuone. Kwa nini wanazificha hirizi? Uliona nani anaenda kuzindika mchana? Kwa nini yote haya? Sababu wanajua madhara yake. Hakuna dini kuanzia kwa Adam mpaka kwa mtume wake Muhammad sallallahu alaihi wasallam iliwahi kuelekeza kususu sala ushirikina. Kafiri asichokijua, hajui kuwa kuabudia ni sahaba ni ushirikina, hicho akijui. Na sheitani kamtegea hapo, na ndio maana yanafanywa wazi, hayajifichi. Lakini kwa mganga wa kienyeji atakwambia kwamba hili halifai. Lakini yaltaqau baina almuslim walkafir, wamekutana muislamu na kafiri kwa mganga wa kienyeji. Huyu muislamu atafuta nini huko? Kwa nini ameenda huko? La ya'rifu maana alislam, hajui maana ya Uislamu. Kwa Uislamu ni kujisalimisha kwa Allah tabaraka wa taala, kwa kumwelekezea ibada zote yeye peke yake, na kumfanya yeye ni mmoja katika majina yake na sifa zake. Walinqiyadu lahu bitaa, na kunyenyekeza, kujishusha, kujidhalilisha kwa Allah kwa kumtii Allah tabaraka wa taala. Wataa, na sala la utiifu, la yaati illa liman fa'ala al-awamira wa taraka al-manhiyat. Huwezi ukasema wewe unamtii Allah kwa sababu kumtii Allah lazima utekeleze maamrisho yake na uyaache makatazo yake. Hauwezi ukasema unamtii Allah amekwambia muabudu yeye unaenda kuabudu mwanadamu. Huwezi ukasema unamtii Allah anakwambia usizini wewe ndio kwanza unazini. Huwezi ukasema unamtii Allah anakwambia usiibe ndio kwanza unawafundisha watu kuiba. Abada. Lakini kwa nini yatokea haya? Kwa sababu watu hawajui maana ya Uislamu. Uislamu lazima ujisalimishe kwa Allah. Lazima ujishushe, ujidhalilishe kwa Allah kwa kumtii Allah tabaraka wa taala. Na baada ya kumaliza haya mawili, basi ulama wanatuambia ili Uislamu wako ukamilike lazima ujiepushe na ushirikina, wal bara'atu minashirki. Ujiepushe na ushirikina. Wallahi alazim, hakuna kinachompelekea mwanadamu kuingia katika ushirikina zaidi ya ujinga, kwa kutofahamu dini ya Allah tabaraka wa taala. Na ndio maana Allah tabaraka wa taala anaelezea kuhusiana na kwamba ujinga wa watu kutomjua Allah, kutomjua mtume, kutojua Uislamu ndio kitu kimewapelekea kumshirikisha Allah tabaraka wa taala. Aelezea kuhusiana na wana wa Israeli na kuhusiana na Firao. Allah anasema wajawazna bi bani Israila al-bahra fa'atu ala qaumin yaqufuna ala asnamin lahum qalu ya Musa ij'al lana ilahan kama lahum alihah qala innakum qaumun tajhalun. Allah anasema tumewavukisha bahari wana wa Israeli hali ya kuwa wanakimbizwa na Firauni na watu wake, wapo katika hatari kubwa. Wamefika wakiangalia nyuma kuna Firauni na watu wake, wakiangalia mbele kuna bahari. Wanamwambia Musa, ya Musa inna mudrakun, sisi tayari tumekamatwa Musa, hakuna namna, tukubali kuuawa. Musa anaambia inna ma'iya kalla inna ma'iya rabbi sayahdi, si hivyo mnavyofikiria, mimi nipo na aliyeumba mbingu na ardhi, niko na Mola wangu atatuongoza. Allah akawavukisha bahari, lakini masikitiko, wanavuka bahari fa'atu ala qaumin ya'kufuna ala asnamin lahum, wakakutana na watu wanaabudu masanamu. Badala ya kumwambia Musa hebu waelekeze hao wa mwabudu aliyetusaidia, wakasemaje? Ya Musa ij'al lana ilahan kama lahum. Musa, na sisi tufanyie mungu kama hao jamaa walivyokuwa na mungu, na sisi tuanze kuabudu. Wamesahau dakika chache kuwa wameruhusiwa na Allah tabaraka wa taala. Lakini Musa anaambia innakum qaumun tajhalun, nyinyi ni watu wajinga. Sasa swala la watu kumshirikisha Allah asili yake ni kutomjua Allah, na ndio maana ili Uislamu wako ukamilike lazima ujiepushe na ushirikina, na hakuna namna ya kujiepusha na ushirikina mpaka umjue Allah, umjue mtume wake, ujue Uislamu, ujue Allah amekataza nini, ujue Allah ameamrisha nini. Wa illa fala, na kama hakamna haukufanya hayo hautoweza katu kuwa ni Muislamu abada, ila antakuma saa, mpaka kiyama kinasimama. Lakini ukishajisalimisha kwa Allah, ukajidenekeza kwa Allah, ukaachana na ushirikina, basi achana pia na washirikina. Walbara'atu minashirki wa ahli, achana na washirikina. Haiwezekani wale watu wanaompenda Allah na mtume wake wakawa ni watu wenye kuwapenda wale wanaompiga, wenye kumpiga vita Allah na mtume wake. Haya ni maneno yasema Allah tabaraka wa taala, haiwezekani. Kafiri na Muislamu ni vitu viwili tofauti na njia zao ni tofauti. Fahadha tariquhu ila aljanna wa hadha tariquhu ila an-nar, huyu akifa katika Uislamu wake njia yake ni peponi, na huyu akifa katika ukafiri wake njia yake ni motoni. Fa tariqatuhuma mukhtalifa, njia za wote wawili hawa tofauti. Inakuwaje wanakuwa pamoja? Kwa nini unaishi na mke mchawi? Kwa nini unaishi na mume mchawi? Kwa nini unaishi na mtoto mchawi mshirikina? Mina ina hadha. ikiwa sheria ya Uislamu inakutaka yoyote ambaye atakuwa katika familia yako hatekelezi ibada ya sala, haijafikia daraja la ushirikina. Lakini sheria inakwambia ukimnasihi, ukamfundisha, ukamwelekeza, haeleweki, hata kama ni mke wako, talliqha. Hii ndio sheria ya Allah, achana naye, sala hii ni sala, vipi kumshirikina? Lakini yote haya baada ya kujifikiria, kwa nini wanakosea Waislamu? Kwa nini Muislamu anakuwa mshirikina? Kwa nini Muislamu anakuwa mwizi? Kwa nini anakuwa mdhulumaji? Kwa nini anakuwa msengenyaji? Kwa nini anakuwa ni mtu mwenye matamshi mabaya? Msingi ni mmoja. Al-Imam Ibn al-Qayyim rahimahullah ta'ala rahmatan wasi'ah, ili atusaidie sisi Waislamu. Zilikuwa ni zama hizo, lau angekuja sasa angeongea zaidi. Alivyoiangalia jamii ya sasa inakuelekea na madai ya Uislamu, hali ya kuwa Uislamu haupo, haupo. Na utajua kwamba Uislamu kwa mtu haupo, hebu jiulize nini maana ya Uislamu. Ni vigumu sana kusema kwamba bana, mimi ninalima, mimi ni mkulima, afu unauliza mpandaji wa mahindi anaanza wapi, hujui wewe sio mkulima. Ni vigumu sana kujiita wewe ni daktari, maana mimi ni daktari, lakini hata kuchoma sindano yenyewe kuishika haujui, wewe si daktari. Vigumu sana kudai wewe ni mwalimu, hali ya kuwa hata chati au mpangilio wa ubao haujui, unaanzia wapi unaishia wapi. Huu ni uongo. Hivyo hivyo huwezi ukawa ni Muislamu hujui maana ya Uislamu. La takhda nafsa, usijidanganye nafsi yako, usijidanganye. Fa inna alhaqa la tuqallibu albatil, siku zote haki haiwezi ikabadilika kuwa ni batil. Asiyejua hawezi kuwa ni mwenye kujua mpaka asome. Muislamu hawezi akawa ni Muislamu mpaka ajue maana ya Uislamu ili aishi katika mfumo wa Kiislamu. Al-Imam Ibn al-Qayyim, Al-Imam Ibn al-Jawzi rahimahullah ta'ala, alitusaidia neno moja, akatuambia yote hayo yanatokea kwa watu, msihangaike, kwani sheitani amewashika katika fundo ambalo mwenye kulifungua fundo hilo akaliacha, amesalimika. Ukiweza kufungua fundo hilo ukaondoka, sheitani amekuwa amekushindwa. Fakala rahimahullah, al-Imam al-Jawziya rahimahullah ta'ala akasema, inna awwala talbisi iblisi ala an-nas sadduhum an al-ilm, jambo la kwanza ambalo analifanya iblisi kwa wanadamu ili aweze kuwaingiza katika matatizo hayo tuliyoyataja, ili aweze kumwingiza katika ushirikina, aliyemshindwa katika ushirikina aweze kumwingiza katika wizi, aliyemshindwa aweze kumwingiza katika kuacha swala. Yote hayo sheitani anakupeleka kidogo kidogo kidogo, lakini malengo ufe wewe ni kafiri. Lakini anachokifanya kwa mwanadamu cha kwanza, sadduhum an al-ilm, ni kuwazuia Waislamu kusoma Uislamu. Fa inna al-ilma nur, kwani Uislamu katika elimu ya dini hii ni nuru. Fa idha afa masabihahum khabatahum fi dhulami kayfa sha, sheitani atakapokuzuia katika ilmu ukawa si mwenye kusoma, ukawa si mwenye kufuatilia dini, si mwenye kufuatilia elimu ya dini, uko mbali na dini, kama hali ya wengi wa sasa. Ijumaa walillahi alhamdu mia, lakini ikitangaza darsa sehemu yoyote tuko wanne watano. Hao ndio watu wanahitaji Uislamu. Waliobaki wote hawahitaji Uislamu, ila wanahitaji wakifa wazikwe na Waislamu, wanahitaji wakipatwa na jambo wasaidiwe na Waislamu, kwa sababu Uislamu bila elimu haupo. Asikudanganye mtu. Haya ni maneno ya Muhammad ibn Sirin rahimahullah ta'ala, anasema inna hadha al-ilma dinun Hakika elimu hii wanaoikimbia watu, wanaoipuzia watu, wanaona haifai, elimu ya kuwatia maskini. Angekuwa mtume ndo maskini wa kwanza, masahaba ndo wangekuwa maskini, ingekuwa elimu hii ni ya kuwatia watu maskini. Walakinnakum la ta'lamun, lakini nyinyi hamjui. Ulama wanasema faman arada dunya fa alayhi bil ilmi, fa alayhi bil ilmi, anayehitajia dunia ashikamane na elimu ya dini, sio elimu hizo. Wangapi wanazo maskini tukutana kwenye madaftari madukani, lakini aliyesoma dini yake yardha bil qalil wal kathir wa yashkuru Allah, kidogo anaridhika na kikubwa anaridhika na anamshukuru Allah tabaraka wa taala. Na ndio maana akasema Mtume sallallahu alaihi wasallam katika hadithi al-Qudus, anasema qala Allah ya ibn Adam tafarrag li ibadati amna sadraka ghina wa asudda faqra. Yani Allah anasema, ewe mwanadamu, tumia muda wako katika sala la kuniabudu mimi, amna sadraka ghina, kifua chako nitakijaza ufasi, nitakijaza, utakuwa ni mtu mwenye kukinai, kidogo kitakuridhisha na kikubwa utashukuru Allah tabaraka wa taala. Wa asudda fakraka, na nitazuia ufakiri wako ikiwa utatumia muda wako kuabudu. Wa illa, Allah anasema wa illa tafal, ikiwa hamtofanya hivyo, maratu yadaika au maratu sadraka shughulan, nitajaza kifua chako shughuli, ambayo ndo hali ya watu ya jamii kubwa ya Waislamu kwa sasa. Anzia asubuhi mpaka asubuhi hana ratiba ya swala, asubuhi mpaka jioni hana ratiba ya kusoma, asubuhi mpaka asubuhi hana ratiba yoyote na mhusu Allah. Yeye ana ratiba ya kuingiza na kutoa, ana milioni mia, lakini ukimtazama na anavyolia na anavyosikitika, basi ni bora yule maskini asiyekuwa nacho. Lakini yote haya ni kwa sababu watu wameshindwa kujishughulisha na ibada za Allah tabaraka wa taala, na ndio maana Allah akawashughulisha kama alivyosema, ndio ahadi hiyo, kama mtamwabudu Allah atakushughulisheni katika shughuli mbalimbali. Leo una hili, kesho una hili, mpaka unaingizwa katika kaburini. Ulikuwa una ratiba kesho ya kwenda sehemu fulani kwenye dunia hiyo, dunia ambayo wanasema inna ad-dunya la ta'dilu 'inda Allahi janaha bauda, dunia hii mbele ya Allah haipimi hata ubawa mmoja wa mbu, ubawa wa mbu mbele ya Allah tabaraka wa taala, dunia hii haipimi. Ndio maana akasema Mtume, akasema ulama, lau kanat ad-dunya ta'dilu 'inda Allahi janaha bauda ma saka kafiran shurbatan, lau dunia hii mbele ya Allah ingekuwa inapima uzito hata kidogo, basi uzito wa ubawa mmoja wa mbu, kafiri asije kunywa maji katika ardhi. Sababu vitu vya Allah tabaraka wa taala hawezi akaifaidi isipokuwa yule wa Allah tabaraka wa taala. Lakini kwa sababu dunia mbele ya Allah haina chochote, si lolote, si chochote, makafiri yawezekana ndio wamenyimiliki dunia. Lakini yote haya sheitani tayari kawazuia watu katika sala la kusoma, lianna lilma nuru, kwa sababu elimu ya dini ni nuru. Fa idha atfa'a masabihahum khabbathahum fi dhulami kayfa shaa, ikiwa atazizima nuru sheitani kwa Waislamu, ataweza kuingiza katika kiza vile anavyotaka. Taqulu ma tasma'un wa astaghfirullahu li wa lakum innahu huwal ghafurur rahim wa huwal barrur karim. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على خير خلق الله أجمعين، نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن سار على سبيله واقتفى أثره واستنى بسنته إلى يوم الدين. أما بعد، أيها المسلمون، إن يواجه الله تبارك وتعالى فتفكر في معنى الإسلام، زيجتي لسانه na mfikirie sana kuna kwa maana ya Uislamu. Huenda ikawa ni sababu ya watu kuepukana na yale wanayoyafanya, au ikawa ni sababu ya watu kuzidisha yale wanayoyafanya katika khairat. Asema Muhammad ibn al-Fadl rahimahullahu ta'ala rahmatan wasi'an, akizungumzia jamii ambayo Uislamu unaondoka. Yawezekana katika kijiji ikawa hakikubaki katika wale wanaoita wanaodai Uislamu, hakikubali isipokuwa misikiti na utoaji wa adhana. Hizo tu ndo shaairi za Uislamu. Lakini swala hawajui, saumu hawajui, zaka hawajui. Anasema al-Imam Muhammad ibn al-Fadl rahimahullah ta'ala, ukiona jamii ya namna hiyo elewa kuwa Uislamu umeondoka. Yakulu rahimahullah anasema dhihabu al-Islam min arba, Uislamu unaondoka katika sehemu, Uislamu unaondoka katika kijiji, Uislamu unaondoka katika mji, Uislamu unaondoka katika jamii ya mtu ya watu, Uislamu unamuondokea mtu mwenyewe, Uislamu unaondoka katika familia ya mtu, kwa mambo manne. Jambo la kwanza akasema ya'maluna bima la ya'lamun. Ukiona jamii yenye sifa hii, jua kwamba tayari inaufukuza Uislamu, kwamba Uislamu unaondoka kwa watu ambao ya'maluna bima la ya'lamun, ni watu wenye kufanyia kazi yale wasiyojua. Ukiona jamii ya Waislamu, mtu anaishi miaka 10, 20, 30, 50, anaswali na hajui maana ya swala, anafunga hajui maana ya funga, atoa zaka hajui maana ya zaka, anafanya ibada mbalimbali hajui maana ya ibada hizo, ujue kuwa tayari hapo wanakaribisha kuondoa Uislamu katika jamii hiyo. Lakini pia akasema wala ya'maluna bima ya'lamun, na wala jamii hiyo haifanyi kazi yale yanayoyajua. Hivi ni nani ambaye hajui kuwa amri ya kwanza, ulazima wa kwanza katika Uislamu ni kusoma? Ni nani hayajui hayo? Ni nani ambaye ameingia katika Uislamu au amezaliwa katika Uislamu hakuti kuna vyuo vya madrasa? Hivyo vyuo vya nini? Uliwahi kukaa ukafikiria kuwa madrasa ni zake, kwa nini ziwepo? Ni nani aliwahi kuingia katika Uislamu asiambia kwamba Uislamu ni kusoma? Ni nani aliwahi kuishi katika jamii ya Uislamu ambako wanatembelea watu wa Kiislamu waliosoma Uislamu asiamanishe Uislamu kusoma Uislamu? Yote wanajua, au jamii kubwa katika Uislamu tunajua kuwa Uislamu hauendi bila elimu, tunajua kuwa Muislamu hakamiliki bila elimu. Allah tabaraka wa taala katika maombi ambayo ametulazimisha tuyaombe kila rakaa, tunapoomba tunasemaje? Ihdina siratal mustaqim, ya Allah tunakuomba utuongoze njia ya watu walionyoka, njia iliyonyoka. Siratal ladhina an'amta, njia ya wale uliowaneemesha, manabii, mitume, masahaba na wale waliowafuata kwa wema. Ghairil maghdubi alayhim waladdallin, usituongoze Allah katika njia ya wale waliokasirikia. Kina nani? Qala ulama wa minhum Muhammad ibn Abdul Wahhab rahmatullahi alayhi rahmatan wasi'a, akasema waliokasirikiwa na Allah humu al-yahud, mayahudi ndio tunamwomba Allah atuepushe kuwa katika njia ya mayahudi. Kwa nini? Li annahum ta'allamu al-ilma wa lam ya'malu, sababu wao walisoma Uislamu lakini hawakufanyia kazi Uislamu huo. Kama vile ambavyo wewe unajua kuwa kusoma katika Uislamu ni jambo la kwanza ambalo unatakiwa uhangaike nalo, utaabike nalo, likuumize usiku mchana, utasoma vipi dini ya Allah lakini ufanyi kazi? Na ndio maana miaka 10, 20 hautaki kusoma dini ya Allah tabaraka wa taala. Lakini pia tunamwomba Allah asituingize katika njia ya watu waliopotea, ghairi maghdubi alayhim wala dhalina, wala usituongoze Allah katika njia ya watu waliopotea. Ulama wakasema waliopotea ni manasara, ni Wakristo. Kwa nini? Liannahum yaabuduna Allah bila ilmu, liannahum yaabuduna bila ilmu, sababu wao wanaabudu pasipokuwa na ilmu. Wakielekea katika ibada zao, kile wanachokifanya hawakijua. Na haya ukitaka kuyathibitisha, watafute, waulize ni ibada gani nyinyi mnazifanya, zimetoka wapi, zinaathiri ipi, kitabu gani mnacho kimetoka kwa Allah kinaelekeza hayo? Ila antakuma saa hamtopata. mpaka kiyama kinasimama hautopata. Maandiko yanaelekeza kwa hiyo. Hayo ndio maombi tumemwomba Allah. Lakini ni wangapi wanasali ana mwaka miwili, mitatu, 10, 20, 50 mpaka anakufa sala ile hayo. Kwa anasema Muhammad ibn Fadl, Waislamu wengi au jamii ya wengi ambao wanaelekea Uislamu wao kuondoka ni wale ambao hawafanyi kazi kile wanachokijua. Lakini masikitiko makubwa anasema wala yataallamuna ma lam ya'lam. Kile wasichokijua pia hawataki kusoma. Lakini kibaya zaidi pia anasema wayamnauna an-nasa min al-'ilm. Na wanawazuia watu kuisoma dini ya Allah ambao ndio jamii ya sasa. Haiwezekani. Haiwezekani kijiji cha watu 10, kijiji cha watu 10 tu kikakosa watu waliosoma basi wawili. Haiwezekani. Hapo kuna watu wanawazuia watu kusoma sawa sawa bil qawli wa bil fi'l. Haiwezekani usimzuie mtu kusoma kwa kumwambia bana usisome, ila kwa matendo yako tu. Ni nani ataenda kusoma Uislamu anamuona Muislamu anaiba? Nani atausoma Uislamu anaona Muislamu anazini? Na ndio maana ikawa ulinganizi mkubwa wenye manufaa ya haraka ni ulinganizi wa matendo. Ukionekana Muislamu unajihifadhi, unasoma dini yako, unatekeleza dini inavyotaka, basi watakaoingia katika Uislamu kupitia wewe ni wengi. Ukionekana unasoma dini ya Allah, unafanya kinyume na yale uliyosoma, utakaowazuia kusoma ni wewe. Na walillahi al-amr wal minna. Waislamu wanapotembea katika jamii, hao wasiokuwa Waislamu wanajua kuwa Waislamu wamesoma. Sababu nembo ya Waislamu ni elimu. Kwa mambo manne haya, ni mambo ambayo ukiyaona katika jamii fulani hauna uwezo wa kuwa nasihi wakaachana na mohayo hama kijijicho. Yani ushauri wanaotoa ulama, ukiona watu ambao hawafanyi kazi wanachokijua, wanafanyia kazi wasiyojua, hawataki kusoma yale wasiyojua, wanazuia watu kusoma dini ya Allah, hauna namna ya kuwa nasihi, hauna uwezekano wa kuwafundisha. Kuna uwezo huo, nenda ukasome, urudi wafundishe, au hama kijiji. Fa inna al-qarya, kijiji hicho kinakuwa kina heri. Na maana akasema Umar radiyallahu ta'ala anhu arda, la khaira fi qaumin laysu binasihin wala khaira fi qaumin la yuhibbuna an-nasihin. Hakuna khairi kwa watu ambao hawapendi kunasihiwa, hawanasihiani. Lau watu wangenasihiana, wangenasihiana katika kile ambacho ni muhimili, na muhimili wa Uislamu ni elimu, basi watu wangekuwa wanasihiana, wangenasihiana kusoma dini ya Allah. Umar anasema kijiji hicho, sehemu hiyo, watu wao hawana khairi wasionasihiana. Wala khaira fi qaumin laysu binasihin la yuhibbuna an-nasihin. Na hakuna khairi kwa watu ambao hawawapendi wale wenye kuwanasihi. Yawezekana watu wanaonasihi, lakini wakinasihi wanachukiwa, wanapigwa vita. Na hizi ni jamii ambazo zipo, shahadnaha biayunina, tumezishuhudia kwa macho yetu. Mtu namwambia kusoma, wengine huko wanasema usisome, utafaidi nini? Wewe ukifa utafaidi nini? Ukifa bila elimu wewe utafaidi nini? Na ukimfanya huyo naye afa bila elimu atafaidi nini? Waqala alladhina kafaru rabbana arina alladhina adallana min aljinn wal insi naj'aluhuma tahta aqdamina liyakuna min alasfalin. Haya ndio maombi wanaomba wako motoni wote. Ee Allah, tuoneshe waliotupoteza katika majini na wanadamu, wakatuzuia kusoma, tukafa kama manasara, wako wapi? Tuelekeze, tuwaweke katika moto mkali. Nyote mpo katika moto, faida iko wapi? Na saa yangu ya mwisho, jaribuni kuutengeneza Uislamu wenu, tuutengeneze Uislamu wetu kupitia nyenzo ya elimu. Hakuna nyenzo yoyote utaitumia upate Uislamu. Kukaa katika misikitini, kuhudhuria misikitini, kuwa ni Muislamu kwa mwaka mingi, mazoea ya Uislamu hayamlisishi mtu kuwa ni Muislamu abadan. Nyenzo inayotengeneza Uislamu wa mtu ni nyenzo ya elimu. Kifaa pekee, pana pekee, au nyundo pekee, jembe litakalokufanya uweze kutengeneza Uislamu wako ni elimu ya kumjua Allah, kumjua Mtume, kumjua, kuijua dini yako kwa dalili. Haya ndio maneno anasema, anasema al-Allama Saleh ibn Mihran al-Shaybani rahimahullahu ta'ala rahmatan wasi'a, akasema kullu sa'ib sana'atin la yaqdir an ya'mala shay'an fi sana'atihi illa billah. Kila mwenye kiwanda hana uwezo wa kuzalisha chochote katika kiwanda chake isipokuwa awe ana nyenzo za kuzalisha vile anavyokusudia. Uzalishaji wa sukari lazima miwa iwepo, wataalamu wa kuzalisha wawepo, lakini zile mashine za kuzalisha pia ziwepo. Wataalamu wakiwepo na miwa ikawepo, nyenzo zile hazipo, hatupati sukari. Viwanda vya mbao, ili tupate mbao miti lazima iwepo, lakini zile mashine za kukata mbao lazima ziwepo. Akiwepo wale wakataji, ikawepo miti, zile mashine hazipo, hatuwezi kupata mbao. Ndio maana anasema kullu sa'id sana'atin la yaqdir an ya'mala fi sana'ati illa bi ala. Kila mwenye kiwanda hana uwezo wa kuzalisha chochote anachokihitaji katika kiwanda chake isipokuwa mpaka awe na nyenzo husika. Wa alatul islam alayhi, akasema na nyenzo za Uislamu, nyenzo za kutengeneza Uislamu wako uwafikiane na Uislamu aliyokuja nao Mtume sallallahu alaihi wasallam, Uislamu aliyoturithisha masahaba kutoka kwa Mtume sallallahu alaihi wasallam. Hakuna nyenzo ambayo una uwezo wa kuitumia zaidi ya hii. Na ndio maana akawa anasema man la ilma lahu la dini, asiyekuwa na ilmu ya kumjua Allah, kujua Mtume sallallahu alaihi wasallam, kujua Uislamu, huyo hana dini. Wa indham, hata kama atabai kuwa yeye ana dini. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alayna innaka antat tawwabur rahim. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan tayyiban wa amalan mutaqabbalan ya dhal jalali wal ikram birahmatika ya arhamar rahimin. Wa sallallahu wa sallam ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Walhamdulillahirabbil alamin.